Para variar e facelo máis levadeiro e ameno, esperemos comprensión da vosa parte, imos falar dos erros máis comuns que se dan na nosa lingua galega. Compre ter presente que en xullo de 2004, xa van alá 8 anos, a Real Academia Galega aprobou unha serie de modificacións nas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego con respecto ao aprobado nos anos anteriores, a primeira do ano 1982. Esperamos que sexen as derradeiras. Derradeiras quere dicir non as últimas, senón para sempre, porque isto está moi mal, crea moitos problemas, estar variando constantemente. Asebemos dicir, por exemplo, debemos dicir grazas, que está admitida agora, é a forma correta, tanto como sustantivo e como interxección. Galiza, por exemplo, tamén se considera unha forma lexítimamente galega, moi documentada na época medieval, é recuperada no galego actual como Galicia. As dúas formas son igualmente correctas, así que grazas e Galicia e Galiza están admitidos e hai que usalas, aínda que non nos guste, como din moitos.
Houbo novos cambios nas últimas normas do ano 2004. Elimínanse os demostrativos neutros. Isto, eso e aquelo non son corretas. Só son corretas as únicas formas. Isto, iso e aquilo. Antes admitíanse isto ou isto, aquelo ou aquilo. Admítese o pronome relativo posesivo, cuxo co seu feminino e plurais, así cuxo, cuxa, cuxos e cuxas.
Como di a señorita, está moi ben, pero pode quedar un pouco escuro. Agora, estes cambios xa nos favorece, porque xa non se debe dicir, como dixo vostede, isto, eso ou aquelo. Só son correctas as únicas formas, que é máis fácil de recordar, ou máis doaido. Isto, iso e aquilo. Antes admitíanse as dúas. Compre ter moi presente tamén estas modificacións que aínda non as teñen moitos dicionarios a estas alturas. Por exemplo, o sustantivo vocal pasa a ser vogal. Fíxense ben, vogal, non vocal. En todas as súas excepcións, vexamos, por exemplo, as letras vogais, non se di vocales, a vogal A, a vogal E, etc. O vogal, membro dunha corporación, dixe vogal tamén, antes dicíamos vocal, dunha corporación, dun tribunal, dun consello, primeiro vogal, vogal de cultura, pero, en cambio, segundo se derive de vogal ou vocal, de vogal ou vocal pode ser vocálico, vocalismo, vocalista, vocalizar, vocalización. Olla, entonces, hai vocal e vogal. O vocal solo é cando é se refire ao vocalismo, ao vocalizar.
Moi a ter presente, estudio, estudiar. Pasan a estudo e estudar. Estudoso, estudante, estudantil, estudadamente. Así que non nos equivoquemos. Antes considerábase lusismo, estudo, pero agora está admitido. Engádese tamén liberdade con lealdade e as seguintes palabras: chapeu, romeu, xubileu, bacallau e pau. Admítese tamén ímpeto, tribo, igualmente son válidas ouvir e oír.
En canto a interrogación e admiración, debedes ter en conta que agora é optativo, en certos casos, máis ben obrigatorio, como pasa co inglés, que en castelán non teñen eso.
Que deben de supoñer o final do enunciado.
Exacto, o emprego, bueno, dos signos
mañán de... Mañán continuaremos.
Bueno, como digo usted.
Leica logo.